რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის. მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძეა გადაცემის ხმის რეჟისორი. Radio თავისუფლების დილის საუბრების პირველ ნაწილში დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე გენდერული თანასწორობის მიმართ. სხვადასხვა საკითხზე ძალიან საინტერესო შედეგები აჩვენა შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ დაკვეთით, უბრალოდ ჩატარებულმა გამოკვლევამ საზოგადოებრივი აზრისა, რომლის მეორე ნაწილი გუშინ გაასაჯაროვა ორგანიზაციამ და შეეხებოდა არაერთ სფეროს პოლიტიკას, რომლის მიმართაც დიდი იყო ინტერესი და დიდი მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ გამოკვლევისა შეეხება სწორედ გენდერულ საკითხებს. და ჩვენ ამაზე გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ უფრო დაწვრილებით. თანასწორობა ქალებსა და კაცებს შორის, ასე და ასათაურეს მკვლევრებმა გამოკვლევის ეს ნაწილი. ჩვენი სტუმარი იქნება მაია კუპრავა შერვაშიძე, გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი. რამდენიმე წუთში სიუჟეტის შემდეგ მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. ახლა კი შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ამ გამოკვლევის შედეგებზე, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
პარლამენტის საქმიანობის შეფასება, თანასწორობა ქალებსა და კაცებს შორის, მიმდინარე მოვლენები, მათ შორის საკონსტიტუციო ცვლილებებიდან დაწყებული ჰოლანდიური საფეხბურთო კლუბის ვიტესის კაპიტნის გურამ კაშიას ცისარტყელის ფერების სამკლაურით დამთავრებული, პარტიების მხარდაჭერა და მათი მომავალი. ეს იმქვეთავების ჩამონათვალია, რომელიც თავის თავში აერთიანებს ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებულ გამოკვლევაში აღნოსხულ 50 კითხვას და რომელიც ასახავს საზოგადოების განწყობას საქართველოში. როგორც 18 იანვარს გამოქვეყნებული გამოკვლევის შედეგები აჩვენებს, საქართველოში ამომრჩელოსა და არჩეული თანამდებობის პირებს შორის მზარდი კომუნიკაციის პრობლემაა. გამოკითხული მოსახლეობის უმეტესობა 75% თვლის, რომ პარლამენტის წევრი დაიცავს არა მოქალაქეების, არამედ პარტიისა და საკუთარ ინტერესებს. გამოკვლევის შედეგებმა აჩვენა ისიც, რომ გამოკითხული მოსახლეობის მხოლოდ 9% უჭერს მხარს რომელიმე პარტიას, მათ შორის 31% ქართულ ოცნებას, 10% ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, 4% კი ევროპულ საქართველოს. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლორა თორნტონი ამბობს, რომ ეს განსაკუთრებით საინტერესო მიგნება.
We see still very low levels of political support in Georgia.
ჩვენ ვხედავთ, რომ პოლიტიკური მხარდაჭერის მაჩვენებელი საქართველოში ძალიან დაბალია. არ არსებობს პარტია, რომელსაც გამოკითხულთა ნახევარი მაინც უჭერს მხარს. ეს ძალიან უჩვეულოა ახლახან ჩატარებული არჩევნების ფონზე. პოლიტიკურ პარტიებს სჭირდებათ მეტი ძალისხმევა ხალხის დასარწმუნებლად, რომ სწორედ მათი პარტია აირჩიონ. თუმცა ცვლილებების და მყარი არგუმენტების გარეშე საეჭვოა რამე შეიცვალოს პარტიების მხარდაჭერის თვალსაზრისით.
There will be big changes in party support.
პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ საზოგადოებრივი განწყობა ზუსტად გამოხატავს დღევანდელი პოლიტიკური სპექტრის დიაგნოზს. მისი სიტყვებით, უკანასკნელი 27 წლის განმავლობაში ქართულმა პოლიტიკურმა სპექტრმა, როგორც ჩანს, ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ახალ თაობას დაეკარგა ინტერესი პოლიტიკის მიმართ. საგანგაშოა მისთვის ის შედეგიც, რომლის მიხედვითაც გამოკითხულთა მნიშვნელოვანი რაოდენობა 24% ამბობს, რომ არც ერთ პარტიას არ დაუჭერდა მხარს ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, ხოლო 15%-მა არ იცის ვის დაუჭიროს მხარი.
ასეთი ინტელექტუალურად და ნებელობით თვალსაზრისით მწირი ქართული პოლიტიკური სპექტრი არავის ახსოვს მას შემდეგ, რაც საქართველოს დამოუკიდებლობა მოიპოვა. მე ამას ვხსნი იმით, რომ თაობათა გენერალური ცვლის ეპოქაში ვცხოვრობთ, არის სერიოზული გეპი და გაუცხოება პირდაპირ თქვა პოლიტიკის მიმართ. ყველაზე საშიში არის ამ კოლევაში ის დიდი პროცენტი, რომელიც ან საერთოდ უარს ამბობს პასუხისგაცემაზე, ან რომელსაც არ აქვს არჩევანი. ფაქტობრივად აუმჩეველი ყავს მხოლოდ ორ პარტიას, დანარჩენები ყველა ერთად რომ გადაადნო ალბათ 10% არ ცდება.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებულ გამოკვლევაში ყველაზე დიდი თავი, რომელიც 21 კითხვისგან შედგება, ეძღვნება თანასწორობას ქალებსა და კაცებს შორის. გამოკითხულთა უმეტესობა 81% მიიჩნევს, რომ ქალებისათვის ოჯახში ძალადობა ყველაზე დიდი პრობლემაა საქართველოში. გამოკითხულთა 72% ფიქრობს, რომ თავარი პრობლემა ქალებისათვის ადრეული ქორწინებაა. ამ პრობლემას 56% მოსდევს არასასურველი სექსუალური ხასიათის ზეწოლა. გამოკითხულთა უმრავლესობა 77% მხარს უჭერს სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ კანონის შემოღებას. აღსანიშნავია, რომ გამოკითხულთა უმეტესი ნაწილი კვლავაც უკმაყოფილოა საჯარო და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალების წინაშე არსებული ბარიერებით. მათ მიაჩნიათ, რომ პარლამენტსა და ადგილობრივ ხელისუფლებაში ძალიან ცოტა ქალია. გენდერული კვოტის შემოღებას გამოკვლევაში მონაწილეების 63% უჭერს მხარს. ქალთა მოძრაობის წევრი და ფემინისტი იდა ბახტურიძე ამბობს, რომ სასიხარულოა თავად ის ფაქტი, რომ ამ ტიპის კვლევაში ყველაზე მოცულობითი თავი სწორედ გენდერული მიმართულებით არსებულ პრობლემებს მიეძღვნა, რადგან მისი სიტყვებით უმნიშვნელოვანესია იმის გაგება, თუ რას ფიქრობს საზოგადოება ქალთა საკითხებზე. იდა ბახტურიძე გამოკვლევის რამდენიმე მნიშვნელოვან ასპექტზე ამახვილებს ყურადღებას.
აღმოჩნდა, რომ საზოგადოება უფრო სწრაფად ვითარდება, ვიდრე სახელმწიფო ახერხებს განავითაროს ინსტიტუციები ამ მიმართულებით. ეს ეხება გენდერული ძალადობის და ოჯახის ძალადობის თემას განსაკუთრებულად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წელია უკვე საზოგადოებას აქვს მოთხოვნა, ქალები იწყებენ ბრძოლას. სამწუხაროდ სახელმწიფო ინსტიტუციები არიან იმავე დონეზე, რა დონეზეც რამდენიმე წლის წინ იყვნენ. საინტერესო ტენდენცია იყო ჩემთვის, რომ სექსუალური შევიწროება უკვე მიუხედავად იმისა, რომ წელს დაიწყო უფრო აქტიურად ამაზე საუბარი, უკვე აქვთ ადამიანებს ინფორმაცია ამ თემაზე, უკვე ემხრობიან იმას, რომ კანონით რეგულირდებოდეს ეს.
გამოკვლევის მესამე თავი მიეძღვნა ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს, რომლის პირველი კითხვებიც საკონსტიტუციო ცვლილებებს დაეთმო. როგორც აღმოჩნდა, გამოკითხულთა მხოლოდ 25%-მა იცოდა კონსტიტუციაში ცვლილებების პროცესის შესახებ. კიდევ ერთი კითხვა ამ ქვეთავიდან ეხება თბილისის საკრებულოს 10 ოქტომბრის გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც დედაქალაქის მთავრობამ პუშკინის ქუჩაზე არსებული 1900 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი ერთლარად გადაცა შპს თბილისის სიტის. ამ ფაქტის შესახებ ცნობილი იყო გამოკითხულთა 58%-ისათვის და ეს მიუღებელი აღმოჩნდა 73%-ისათვის. გამოკვლევის კითხვაში აღმოჩნდა გასული წლის მიწურულის ერთ-ერთი ყველაზე ხმაურიანი მოვლენა, რომელიც ჰოლანდიური საფეხბურთო კლუბის ვიტესის კაპიტნის გურამ კაშიას მიერ ცისარტყელის ფერების სამკლაურის გაკეთებას მოყვა. 15 ოქტომბრის მატჩზე ამ ჟესტით მან სექსუალური უმცირესობების უფლებების მხარდაჭერა გამოხატა. გურამ კაშიას ეს ჟესტი გამოკითხული მოსახლეობის 62%-ისათვის მიუღებელი აღმოჩნდა.
ნინო თარხნიშვილი მოგითხრობდათ შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის დაკვეთით ჩატარებულ საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევაზე, რომელიც CRRC-მ განახორციელა და შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და რომლის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ სწორედ ამ გამოკვლევის ერთი ყველაზე მსხვილი თავის შესახებ, რომელიც შეეხება ქალებისა და კაცების თანასწორობას და არის არ ვიცი ვისთვის მოულოდნელი, ვისთვის მოსალოდნელი, ან არა, ასე ვთქვათ, ეს შუალედური შედეგია ის, რაც აჩვენა გამოკვლევის ამ ნაწილმა, მაგრამ მოდით ჯერ სტუმარს მივესალმები და შემდეგ გავაგრძელოთ ერთად საუბარი, უფრო სამართლიანი იქნება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ მაია კუპრავა შერვაშიძე, გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი. ქალბატონო მაია, გამარჯობა.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს გაქვთ საშუალება მონაწილეობის საუბარში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და ამის საშუალება თქვენ გაქვთ უკვე ძალიან ბევრი წელია რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში. ამას იმიტომ ვუსვამ ხაზს, რომ გვახსოვს ჩვენ და ჩვენს მსმენელებს დრო, როცა ამ თემებზე საუბრისას გვირეკავდა ჩვენი მსმენელების ერთი ნაწილი, აღშფოთებული, რომ საერთოდ რაზე ლაპარაკობთ, როცა ლაპარაკობდით ოჯახში ძალადობის პრობლემაზე. ასეთი რამ საქართველოში არ არის, ეს არ არის პრობლემა და სალაპარაკო თემა. ეს არ იყო დიდი ხნის წინ. თქვენ თვლით, რომ საზოგადოება სწრაფად ვითარდება ამ კუთხით?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები ჩვენ მსმენელს. რა შეეხება თვითონ აი ამ განაცხადს, რომ საზოგადოება ჩქარა ვითარდება, ამაში მე ვერ დაგეთანხმებით, თუნდაც მხოლოდ ოჯახში ძალადობის თემა ავიღოთ. ეს არის, როგორ გითხრათ, უზარმაზარი შრომა, რომელიც გაწეული აქვს არასამთავრობო სექტორს, საერთაშორისო ორგანიზაციებს და რომელიც რო არ მოგატყლოთ, დაახლოებით ზუსტი ციფრი რო დაგისახელოთ, 1994 წლიდან იწყება საქართველოში ასე გამოხატულად. ამიტომ ის შედეგი, რაც დღეს გვაქვს, ვერაფრით ვერ იქნება, რომ გაგვაოცა და აი როგორ ჩქარა განვითარდა. ვერ ვიტყვი ამას, რომ ჩქარა განვითარდა, მაგრამ რო განვითარდა, განვითარდა არის ძალიან კარგი. 25 წელიწადზე მეტია, რაც საქართველო, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელია, ის იღწვის დამოუკიდებლად. ის არის არამერთი საერთაშორისო დოკუმენტის ხელმომწერი და ვალდებულება აქვს მას აღებული, როგორც ქალთა მიმართ, ასევე სხვადასხვა მიმართულებით. სამწუხაროდ საქართველო დღემდე ვერ ახერხებს აი ამ დოკუმენტებზე მთლიანი პასუხისმგებლობის აღებას. და ეს ჩვენ ცხოვრება ამის ნათელი მაგალითია. 1994 წელს რო გითხარით, რომ დაიწყო ყველას აქ, ეს არის ქალთა მიმართ ყოველგვარი დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლის კონვენცია, რომელიც ესე ვთქვათ დედა დოკუმენტია, რომელიც ყველაზე მთავარი კონვენცია, რომელსაც აქვს საკანონმდებლო დონე ქვეყნებისთვის და ჩვენთვისაც. აი აქედან მოყოლებული საქართველოს ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ის არის მზად ხელი შეუწყოს ქალთა უფლებრივ მდგომარეობის გაუმჯობესებას და მთელი რიგი ღონისძიებები გადადგა სამ მიმართულებით. ამიტომ ის, რაც ახლა გვაქვს მონაცემები, ჩემთვის სასიხარულო, რო გითხრათ, არის თქონ, არ არის მოგატყილებ, ძალიან სასიხარულოა, იმიტომ რომ მიუხედავად დიდი შრომისა, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ აუცილებლად შეგდეგი უნდა დაგვენახა. ხედავთ უკვე შედეგს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება თვითონ ოჯახში ძალადობას, აი ამ შედეგის მომტანი არის პირველ რიგში ის მნიშვნელოვანი მუშაობა, რომელზეც გითხარით, რომ გაწია ადგილობრივმა და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა და აქ უკვე მზაობა და ღიაობა დაანახა ქვეყანამ, ხელისუფლებამ, ქვეყნის მმართველობამ, როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, ასევე საკანონმდებლო ხელისუფლებაში. ამიტომ ეს ერთობლიობამ შექმნა ის, რაც გვაქვს დღეს. თუმცა ხარვეზი ძალიან ბევრი გვაქვს, გამოსასწორებელი და ბევრი სამუშაო გვაქვს, მაგრამ ესეც ფაქტია, რომ ოჯახში ძალადობის პოტენციური რიცხვი ძალიან დიდია. ესე რომ ვთქვათ, თუ სტატისტიკას დაუჯერებთ, ეს არის ყოველი მეცხრე ან მეთერთმეტე ოჯახი, სადაც ეს ხდება. სინამდვილეში შეიძლება იყოს ყველა ოჯახი, მაგრამ თუ მონაცვლეობით ხდება, ეს არის მომენტალური მალევე გადის, ვთქვათ, ეს არ არის ისეთი, რაც ზიანს აყენებს ადამიანს. ამიტომ რამდენი ოჯახიც არსებობს, რამდენი ტიპის შემთხვევები არსებობს, თუმცა რომელი რა ხარისხში გადადის, ეს უკვე სხვა საკითხია. ჩვენ საუბრობთ სწორედ ისეთ შემთხვევებზე, როცა არის ძალადობა ადამიანის სრული უფლებების შელახვასთან მისული, როცა არის გადაადგილების, ფიზიკური, როცა არის ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი ერთობლიობა, როცა უკვე ადამიანს აზიანებს, აი ამაზეა უკვე ამ მოტანილი ეს საუბარი და ამაზე ვსაუბრობ, ძალიან კარგი მაჩვენებელი გვაქვს ის, რომ გამოკითხულთა, მთლიანი გამოკითხული მოსახლეობის ის პროცენტი, თქვენ იცით, რომ ფაქტიურად როცა კეთდება კვლევა, აი ეს ციფრი, რომელიც გამოკითხულთა რაოდენობას განსაზღვრავს, შეგვიძლია გავაიგიოთ მთლიანად მოსახლეობასთან, ხო? როცა ეს არის ძალიან სერიოზული და NDI ყოველთვის ასეთ სერიოზულ კვლევებს გვთავაზობს და მისი ციფრი ჩვენთვის უკვე სანდოა. და ვენდობით და ვამბობთ, რომ ეს არის ფაქტიურად საქართველოს მოსახლეობის, ვთქვათ, 81%. აი ის, რომ სეგრეგირებულია, ანუ დაყოფილია სქესის მიხედვით, ანუ გენდერულად უკვე ვხედავთ, რომ ქალების რა რაოდენობა ემხრება კაცების რა რაოდენობა, ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს ხდის ამ საქმეს და თითქმის არ ცდება თუ
დააკვირდებით.
ძალიან პატარა, ძალიან პატარა და ვერ ვიტყვით, რომ ეს 10%, 15%, თითქმის 7-8, აი 10%-ის ფარგლებში მერყეობს ეს განსხვავება. რაღაც შემთხვევაში აღმოვაჩინე, რომ მამაკაცები უფრო ტრაგიკულად განიცდიან რაღაცას ვიდრე ქალები. აქაც შეიძლება აღიარების პრობლემა აქვს ქალებს. საერთოდ აღიარების პრობლემა აქვს ჩვენ ქვეყანას და მოსახლეობას და ეს არის ყველაზე დიდი. ჩვენ რომ აღიაროთ, რომ გვიჭირს, ყველაფერში გვიჭირს, ეს პრობლემაც უფრო
და ამ თვალსაზრისით არის სწორედ მნიშვნელოვანი ეს ხომ აღიარება ის რა შედეგებსაც ვხედავთ. 81% ეს ვთქვათ საერთო მაჩვენებელი ეროვნული და როგორც აღნიშნეთ ქალები და კაცების ნაწილი ცალ-ცალკეა გამოყოფილი. კაცების თუ კი საერთო რიცხვი 81-ია საერთო პროცენტი,
კაცების
შემთხვევაში 67
ქალების მე მგონი ცოტა
84 ხო თულის ოჯახში ძალადობას პრობლემად საქართველოში.
ხო, ანუ ამ გამოკითხულთა 67% მამაკაცისა, ვინც მოხვდა ამ გამოკითხვაში, მიიჩნევს, რომ ეს არის ნამდვილად პრობლემა ქალებისთვის. ძალიან საინტერესო იქნება, რომ დაგვესვა, ვთქვათ, კითხვა არა პრობლემა ქალებისთვის, საერთოდ პრობლემა როა ეს ჩემთვისაც და ქალისთვისაც, მამაკაცი რო ვარ. ესე ძალიან კარგი და ისეთი მნიშვნელოვანი ჭრილია, იმიტომ რომ თითქოს ეს ჩვენ მოგვება, ხო? ეხა ასე რომ არის თუ არა პრობლემა, რა თქმა უნდა პრობლემაა და ჩვენ ყოველთვის ვამბობთ, ეს არის ქალების პრობლემა, მაგრამ
თიანად
ოჯახის პრობლემა. ამიტომ აქ თითქოს თავისუფლად გადმოგვაბარეს 81% მე მათ მონაწილეობას არ ვაკნინებ და მათ პასუხს პირიქით ძალიან მიხარია ის ფაქტი, რომ მათ შეძლეს და სწორად დააფიქსირეს, ხშირ შემთხვევაში ეს არ ხდება და ამის ნათელი მაგალითი გვაქვს ყოველდღე ტელევიზიიდან და საინფორმაციო წყაროებიდან. ამიტომ ძალიან კარგია, მაგრამ კითხვა ცოტა სხვანაირად რო იყოს, ეს არის საერთოდ პრობლემა და განსაკუთრებით ქალისთვის, იმიტომ რომ ის არის მსხვერპლი ხშირ შემთხვევაში.
ძალიან კარგად მესმის თქვენ რატომ ხედავთ ასე. დიდი მადლობა ამ ასე ვთქვათ შენიშვნისთვის, ამ რეპლიკისთვის. მაია კუპრავა შერვაშიძე გახლავთ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი. ჩვენ ლაპარაკობთ NDI-ის საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის იმ ნაწილზე, რომელიც ქალებისა და კაცების თანასწორობას ეხება და საინტერესო შედეგები არის წარმოდგენილი ამ თავში. 2988327 შვიდია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327 შეგიძლია დარეკოთ გადაცემაში. და საინტერესო ესე ვთქვათ გრაფიკა არის, როცა ლაპარაკია იმაზე, ჩამოთვლილთაგან სამი რამ არის ჩამოთვლილი, დადებითი ასოციაციები გაქვთ თუ უარყოფითი. და ამაზე ვიტყვი აუცილებლად მსმენელი ყავს ხაზე რომ არ ვალოდინოთ. დილამ შვიდობის, აბა გისმენთ.
დილამ შვიდობის, ყოველივე კარგს გისურვებთ თქვენდელ დღეს.
ასევე
აღარ რა მაინტერესებს, ესე სადა მომეცით რომ აზრი გამოვთქვა, ასაკოვანი კაცი ვარ. და შეკითხვაც მაქვს და ჩემი აზრის
გამოთქვა. ძანეთ გისმენთ.
რა აზრი აქვს?
რას?
გინდა ხალი, გინდა კაცი პარლამენტში, როცა საზოგადოებრივ არც არიცავს, მარტო პარტიული ინტერესებით რო არიან დაკომპლექტებული. არავითარი ის არა გაზრი, არი ხალი იქნება თუ კაცი იქნება, რომელიც საზოგადოებისთვის, ხალხისთვის საკეთილდღეო კანონებს არ მიიღებს, ხალხის არც არ გაიზიარებს. რაც გვინდა ისეთი ან ხალი და ან კაცი.
ეს კიდევ სხვა საკითხია ბატონო, კი ბატონო.
კი ბატონო, ერთი ის და მეორე კიდე რო ლაპარაკობ რო ასე პარტიული ესი დემიტი მაგეთ რა მოსდით იცი, ერთ პიროვნების ინტერესისავენ მამალმა იყივლა გათენდება თუ არაო, ეს მე ვნახოთო, ისია ჩვენი საქმე. აი იმიტომ ვარ ჩვენ ამ დღეში.
გმადლობთ ზარისთვის. 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, ვინ აშავებს დაფუჭებს საქმეს, ალბათ ხო რა მნიშვნელობა?
ეგ სხვა საკითხია. ერთადერთი სანამ არ დამავიწყდეს უბრალოდ ამ შემოსულმა ზარმ. კაშიას შემთხვევაში სეგრეგაცია გვაქვს ქალები და კაცები.
აუცილებლად ვნახოთ.
თუ მერე ვნახოთ, ეს არ არის ამ წუთში, ან მაინტერესებს.
ხო, აი ეს ნაწილი, სადაც არის ლაპარაკი დადებით ასოციაციას იწვევს თუ არ ყოფით თქვენში. თანასწორობა კაცებსა და ქალებს შორის დადებით სიწოს 80%-ში, 16%-ში უარყოფით. გენდერული თანასწორობა 67 უფრო ნაკლებ პროცენტში გამოკითხულების სიწოს.
ის სიტყვა აფთხობს საზოგადოებას.
და ფემინიზმი საერთოდ
შიშის ქვეშ აგდებს.
უმრავლესობა 94% უარყოფითია, 26%-ში იწოს ხოლო დადებით ასოციაციას და 39%-მა არიცის. ვერ გამოხატა ამ
კაფე. 19 არის გულგახსნილია.
რისი ბრალია?
რომელიც აფიქსირებს რომ არიცის რა არის.
რისი ბრალია?
არიციან და იმის ბრალია. მეტი არაფერი შემიძლია გითხრათ. არიციან და არც უნდათ გაიგონ. გენდერს რა შეხება, არც აქ იციან და აქაც საფრთხეა გაგების. ანუ შიში, რაღაცა უცხო, რაღაცას გვახვევენ, აი კაშიას რო ხელზე სამკლაური ეკეთა, აი გვართმევენ რაღაცებს და ასე შემდეგ. ეს არის უცოდინარობის პრობლემა პირველ რიგში, თუმცა ის რომ მაინც მაღალი გვაქვს გენდერული
თანასწორობის.
თანასწორობის მაჩვენებელი სწორედ იმ დიდი მუშაობის შედეგია და ამას უნდა მივამატოთ სახელმწიფო პოლიტიკის, აი ვთქვათ, თუ ის აქამდე რაღაც პერიოდი სახელმწიფო პოლიტიკა ამ მიმართულებით დაბნელებული იყო, ვთქვათ, არ გააჩნდა, ისხლეტდა, ახლა ის ჩართული ამ პოლიტიკის კეთებაში, ასე ვთქვათ, და ამიტომ გენდერი უკვე გასაგები ხდება ნელ-ნელა საზოგადოებისთვის.
მსმენელი კოსხაზზე და საინტერესო იყო მხარდაჭერა, ასე ვთქვათ, კვოტირების საკითხისადმი. ესეც ნამდვილად არ შემიძლია წვლილი დავუკარგო სამოქალაქო საზოგადოების, უფლებადამცველების და აქტივისტების, ანუ თქვენს შრომას. აი იყო ეს, როგორ ვთქვა, კი მართალია დიდი დრო არის, 94 წლიდანო ბრძანეთ, არ არის ეს მცირე დრო, 20 წელზე მეტი, მაგრამ მაინც ასეთ შედეგს რამდენად ხო?
მოდით ესე გეტყვით, რომ პირველი ინიციატივა თვითონ სახელმწიფო სტრუქტურებში გაჩნდა 98 წელს, ეს იმიტომ გაჩნდა და ფიქრობდნენ, რომ ეს იქნება კარგი ნაბიჯი სხვას რო თავი მოვაწონოთ, ვთქვათ, ეს ამ შემთხვევაში შესაძლებელი იქნებოდა, ეს ასე გამეგო, ზუსტად დეტალები არ ვიცი, უბრალოდ გარედან რო ვუყურებ, ფიქრობ თავმოწონების გამო, თორე პოლიტიკას ასე უცებ ვერ შეცვლიდნენ, მე ამდენი წელი ვაკაკუნებ ამ კარზე და ვერ გავაღეთ, ესე იგი 98-ში არ იყვნენ მზად, მაგრამ 98-ში ფიქრობდნენ, რომ ერთ-ერთი კარგი ესეთი თავსართი იქნებოდა, ანუ სამკაული, რომ ჩვენ კოტები გვქონოდა. თუმცა ეს არ წასულა. წინ არსად იქვე ინიციატივა, მე მგონი არც გამოსულა. პირველი ესეთი დიდი ინიციატივა გქონდა 2002 წლებში, როცა თვითონ პარლამენტში შევიდა ფორუმის სახელით ეს კვოტირების მექანიზმი 40%-იანი მაჩვენებლით. ასევე ეს იყო პირველად, როგორც ქალბატონმა ადამ მითხრა მარშანიამ, ის იყო მაშინ პარლამენტარი და პარლამენტის წევრი და ის იყო ერთ-ერთი ინიციატორი ასეთი კანონ პროექტის შეტანისა, რომელმაც დააფიქსირა, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ჩვენი ქვეყანა იყო პირველი, რომელმაც ეს პარლამენტში განიხილა. თუმცა იქაც არსად არ წასულა ეს, ჩვენ არ აგვაქვს ყოველ შემთხვევაში წყარო რამე, რომ ვიცოდეთ რა და როგორ დაიძრა მიმართულებით, მაგრამ ფიქრობთ, რომ ქალბატონი ადა ფლობს ამ ინფორმაციას და მოვიპოვებთ და აი შემდეგ იწყება უკვე აქტიური მუშაობა, კიდევ უფრო გააქტიურებული. ჩვენ გვაქვს 2008-ში ასეთივე საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც დღეს გვაქვს პარლამენტში 32000 ამომრჩევლის ხელმოწერით და ვითხოვთ მოქალაქეებთან ერთად, რომ წარმომადგენლობა ქალთა იყოს თანაბარი არჩევით ორგანოში, როგორც ადგილობრივი თვითმართველობის, ასევე საპარლამენტო. ამის შემდეგ უკვე მოდის კიდევ ინიციატივები და აი ახლანდელი ინიციატივა, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო სექტორის და საერთაშორისო ორგანიზაციების ერთობლივი ნამუშევარი. ეს არის რიგით მეხუთე ჩვენთვის და ისე სინამდვილეში მე7-ია ქვეყანაში, იმიტომ რომ ის სხვა ინიციატივებიც თუ ჩავთვლით მერვე და ჩვენი ინიციატივით გვინდა, რომ ქალთა წარმომადგენლობა გაიზარდოს, იმის გამო, რომ პროპორციული არჩევითი სისტემა საქართველოს არ შეცვალა კონსტიტუციაზეც არის აქ სხვათაშორის საუბარი.
კი, სამწუხაროდ ხო ვერ ვასწრებთ ამ ნაწილს.
ხო, არ შეცვალა, ვთქვათ, ამიტომ ჩვენ ვამბობთ, რომ სანამ ამიტომ ჩვენ შევიტანით 50%-იანი მაჩვენებელი, თანაბარი ოღონდ პროპორციულში, რაც სინამდვილეში გვაძლევს 25%-ს ქალთა წარმომადგენლობის, ზუსტ 25%-ს. რაც შეეხება მაჟორიტარებს, ჩვენ ამ შემთხვევაში არ შევხვდებივართ ჩვენ კანონ პროექტში მაჟორიტარებს, მაგრამ კანონს აქვს შიგნით უკვე არსებულ კანონს საშუალება, რომ ამაზეც იმოქმედოს და ჩვენ ფიქრობთ, რომ სადღაც 30%-ზე უნდა იყოს მინიმუმ ქალთა წარმომადგენლობა. ის რომ დღეს აი ამდენი ნაბიჯები გადავდგით წინ 2017 წელს და 2018 წელს ფიქრობთ, რომ დაგვირგვინდება მიღებით, ჩვენ ასე გვჯერავს და ვნახოთ როგორ იქნება.
ეს მნიშვნელოვანია და მიცოდნა სამხარდაჭერის საზოგადოებისა. ესე იგი ბოლო მონაცემით 63% გამოკითხულების სრულად უჭერს და ისე უჭერს, ანუ განცალკევებულია სრულად ვუჭერ მხარს და ვუჭერ მხარს და ის შევკრიბე. თუმცა მხარდამჭერთა და სრულად, ესე ვთქვათ, ზოგადად მხარდამჭერთა რაოდენობა მეტი იყო 2015 წლის აპრილშიო. ეს მონაცემიც აქვს ნაჩვენები NDI-ს. ცირადის, მაგრამ მაინც მეტი. არც ხო, მცირედით მეტი, სადღაც 5-6%. კაშიაზე რომ მკითხეთ, ყველა ესე დასახლებების ასაკის მიხედვით არის, მაგრამ არა კაცების და ქალების.
ხო, სამწუხაროდ, იმიტომ რომ პარტიებს რაც შეეხებოდა ამ ადამიანის კითხვიდან გამომდინარე, რომ ისინი ერთმანეთის გუნდურირობის პრინციპით მუშაობენ და მე კი შეიძლება არ მომწონს ჩემი ლიდერების გადაწყვეტილება, მაგრამ გუნდში ვარ, პარტიის და ვთამაშობ. აი ამ შემთხვევაში ძალიან მიყვირს მამაკაცების გუნდურობის დამოკიდებულ, როგორ წარმოედგინათ, კაშია გუნდის წევრი, არ ვამბობ კაპიტანი არა არის, უბრალოდ გუნდის წევრი წარმოვიდგინოთ, რომ თელმა გუნდმა გადაწყვეტა ამ სამკლაურით გამოსვლა და კაშია გამოაცხადებდა, რომ მე არ გამოვალ ამ სამკლაურით. თუ გუნდურობა იცის ქვეყანამ კარგად, მაშინ ფეხბურთის შემთხვევაშიც არ უნდა ეშლებოდეთ, მე მგონი.
მსმენელს შეგახსენებთ, მაია კუპრავა შერვაშიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი გადაცემის პირველ ნაწილში და ჩვენ ვლაპარაკობთ ის გახლავთ გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი, ჩვენ ვლაპარაკობთ NDI-ის გამოკითხვის კიდევ ესე ვთქვათ გუშინ გამოქვეყნდა მეორე ნაწილია საზოგადოებრივი აზრის კულებისა, რომელშიც ერთი მნიშვნელოვანი თავი ქალებისა და კაცების თანასწორობის სფეროზე დასმულ შეკითხვებს და შედეგებს ეხება. მე ამას წინათ როცა ვლაპარაკობდით, იქ საგარეო პოლიტიკური ნაწილი იყო პირველი ესე ვთქვათ შედეგები, როცა გამოქვეყნდა რამდენიმე დღის წინ, იქაც გამოვთქვი ესე ვთქვა გავუსვი ხაზი პატარა ქალაქების უფრო მაღალ მხარდაჭერას ისეთი საკითხებისადმი, როგორიც დასავლური ინტეგრაცია და ამასთან და დემოკრატიულობასთან დაკავშირებული ნაბიჯებია და საკითხები. გამოკვეთილად მესმის არა ძალიან მკვეთრად განსხვავებული, მაგრამ ყოველთვის მეტია მხარდაჭერა.
რა თქმა უნდა,
პატარა ქალაქებში
აი აქ ვეთანხმები თქვა გამონათქვამს, რომ საზოგადოება ძალიან განვითარდა. მცირე ქალაქებში საზოგადოება გაცილებით განვითარებულია ვიდრე მისი მმართველობა ადგილობრივი თვითმმართველობის სახით. ამიტომ ეს იგრძნობა მათ პასუხებში, ამ ადამიანებთან შეხვედრის დროს, მათთან მუშაობის დროს. აქაც ვერ დავკარგავ იმას, რომ ძალიან დიდი მუშაობაა გაწეული ამ ქალაქებში, იმიტომ რომ მაინც როცა რეგიონში გადიხარ, ეს პატარა ქალაქები არის საშუალება, სამწუხაროდ ჩვენ შეზღუდულები ვართ ფინანსურადაც, დროშიც, რომ ყველა სოფელში ჩავიდეთ. ამიტომ ხშირად სოფლებიდან ხალხი ჩამოყვავს ამ პატარა ქალაქებში და გვაქვს მათთან შეხვედრები. ეს არის სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო სემინარებია, ლექციებია, ტრენინგები. ამიტომ ყოველთვის როცა საუბარია პატარა ქალაქებზე, მინდა გითხრათ, რომ საუკეთესო რესურსია ამ ქალაქებში, ისეთი რესურსია, რომ საცოდაობა რო არ იყენებს ხელისუფლება ადგილობრივ დონეზე აი მათ რესურსს და განსაკუთრებით ეს რესურსი აღინიშნება ქალებში.
და ერთი კიდევ მნიშვნელოვანი საკითხი, რასაც ასევე გუშინვე გაესვა ხაზი და იყო არა ერთი კომენტარი ამაზე, ეს არის სექსუალური შევიწროების შესახებ კანონის შემოღების იდეისადმი მხარდაჭერა. ერთი თავად პრობლემის აღიარების ნაწილიც არის და შემდეგ უკვე ემხრობი დაუჭერდით თუ არა მხარსას დიკანონის შემოღებას და 77%-მა განაცხადა მხარდაჭერის შესახებ. სმენელიც ყავს, მასაც მოუსმინოთ და ერთად გვიპასუხეთ. დილამ შვიდობის.
უგაცრად გენოსოლე
დაგვიბრუნდით. კი ბატონო, ზანეთ.
მე კითხვა და შეკითხვა ქალბატონზე არ მემიცია, თქვენი სმენელი ვარ და პირველი გამოსვლა რო იყო იქ ქალების პარლამენტში ლაგაძეს თუ ვიღაცა გამოდიდა, იმის თავობაზე მოგეცით აზრი გამოვთქვი.
კი ბატონო, გავიგეთ რომ აზრის ნაწილი იყო. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის.
კი, ბოდიში, უგაცრად რო
დაწანებ, პირიქით.
ეს ჩემი საკითხი რა ის განაწილება და ის ფრიალი დროშების და ის
კი ბატონო, ეს თქვენება. ასაკს რომ შემოგ სხვათა შორის აქ საინტერესო მონაცემები ასაკის კუთხითაც გისმენთ. სექსუალური ხო,
რა შეეხება სექსუალურ შევიწროებას, აი აქაც შემიძლია გითხრათ, რომ მართლა ძალიან კარგი მაჩვენებელია ის, რომ საზოგადოებამ ამის აღიარება მოახდინა. ეს არ იყო ყოველთვის არაღიარების პრობლემა.
ნახეთ პატარა ქალაქებში არის 99, როცა საშუალო არის 77 მხარდაჭერა.
ძალიან მნიშვნელოვანია ის ადგილებზე, ამაზე როგორც პატარა ქალაქებში უკვე წლებია მუშაობენ, იმიტომ რომ სხვათა დაცვის პროგრამა მუშაობს და კარგადაც მუშაობს, თუმცა ისევ ვიმეორებ, გაცილებით მეტია მოთხოვნა, ვიდრე გვაქვს შესაძლებლობა დავაკმაყოფილოთ ეს ადამიანების ამწუხაროდ. ეს შეუძლებელია.
სვენელი ყავს კიდე მოусმინოთ, აბა დილამ შვიდობის.
დილამშრებს საქართველოს ნინო. აი რა
მომენტია
ეს ბატონო კვოტირებას იმას ვეთანხმები და აი კვოტირება პარლამენტში და უზენაი საბჭოში საბჭოთა პერიოდში არსებობდა განსაკუთრებით ეგ ათვალისწინებული კარგული წრეებიც კლასების მიხედვით გლეხიამდე უნდა ყოფილიყო მუშამდე უნდა ყოფილიყო ინტელიგენციამდე ყოფილიყო სქესების მიხედვით ამდენ და თვითონ ასაკიც და კონკავშირი ყველაფერი ეს გათვლილი იყო და ახლა რა მომენტია აი როდესაც მაგრამ ვიცით როგორი ხდებოდა იქ მე შეერჩევა შეიძლება და მე ჩაიხე მოხდადითო პარლამენტში უზენსაც მაგრამ საერთოდ წარმოდგენა არ მაგთმა ახლა როდესაც ჩვენ ასეთნაირად კვოტირებას მოვხდეთ არ მაგინტერესებს ეს კოლექტივმა თუ კაცი მაგრამ აქ როგორ მოხდება თქვა მათი ქალების სათუ კაცის გონებრივი ზონის შენსა მე არ მაიცეს ეს კალი იქნება კანონმდებელი თუ კაცი მე მაინტერესებს რამდენად კომპეტენტური იქნება ეს პიროვნება თორემ აი მაგალითად არ ვიცი ახლა ესეთი სამთავრო არიან თუ არა ლუანდაში მაგრამ გავიგე რომ ლუანდაში ყველაფერი კარგად არის აწყობილი იქ 2/3 ყოფილა პარლამენტში ხალი, მაგრამ ეს მარტო იმას ხوار მიეწერა, რომ ხალი რა არის პარლამენტში თუ მათი მოსეგი მუშაობის ხარისხი მიენიჭება და აი მას მოხდა. კიდე ახლა, როდესაც აი ესეთი რაც ევროპაში ხდება, კიდე განთარგულ ქვეყნებში, შვეიცარია, იქნება შვეიცარია, თუნდაც ამერიკაში საც უფრო ეს ყოფითი პრობლემები არ აწუხებს, ესეთ აი ამის უშუალო დანერგვა და იქ ესეთი პრობლემები წარმოჩენა, რომელსაც შეიძლება მიმჩნევოთ უფრო რადიკალ, უფრო ესე იგი აქტუალური პრობლემები, თქვა როგორ შეიძლება, თქვა მაგალითად კოლების ვითარება, ნარკომანიის გავრცელება და სხვა, რომელიც არ გოს აი მას უფრო გამახვილებს ყურადებას უკეთესე იქნება, თორე ეს თითიდან გამოწვეული პრობლემა.
ეს მანეც არ
გამორიცხავ.
აა, თulit რომ თითიდან არის გამოწვეული. იცით, ახლა ბაკალავტორმა მაია უნდა შევწყვიტოთ საუბარი. მე მეორე ნაწილში კიდევ დაგითხოვთ, მცირე დროს, რადგან კითხვით ვასრულებთ პირველ ნაწილს და შემდეგ შემოვიყვან მეორე სტუმარს. ნინო თარხნიშვილს უნდა დავუთმოთ ახლა რადიო თავისუფლების ეთერი ახალი ამბებისთვის და დავბრუნდები რამდენიმე წუთში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ადასტურებს, რომ ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინა ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხოა. ამის შესახებ ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის საკითხზე სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გავრცელებულ მორიგ განცხადებაში აღნიშნული. როგორც სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში განმარტავენ, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი შესაბამისი მტკიცებულებების და არგუმენტების საფუძველზე აუდიტის სამსახურმა დაასკვნა, რომ ცოფის საწინააღმდეგო ვაქცინა ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხოა. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა 17 იანვარს გავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ჯანდაცვის სამინისტრომ 2016-17 წლებში გამოიყენა 30,000-მდე ვაქცინა, რომელთა დაუყოვნებლივი განადგურების თაობაზეც საქართველოს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისგან საგანგებო მითითება მიიღო. 18 იანვარს ჯანდაცვის სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ განმარტა, რომ ვაქცინა, რომელზეც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია პრეკვალიფიკაციას მოხსნის არნიშნავს, რომ ის წარმოადგენს საფრთხეს მისივე სიტყვებით უწყებას შეეძლო შეეჩერებინა იმ ვაქცინის გამოყენება სანამ ახალი არ შემოვიდოდა, თუმცა ეს ფატალურ შედეგებამდე მივიდოდა. მინისტრის განმარტებით იმ პერიოდში გაკეთებულ ვაქცინაციას არავითარი გართულებები არ მოჰყოლია. კიევის სააპელაციო სასამართლოში საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის აღკვეთის ღონისძიებასთან დაკავშირებით უკრაინის გენერალური პროკურატურის საჩივრის განხილვა გაიმართება დღეს. სხდომა 11 იანვარს იმის გამო გადაიდო, რომ სასამართლოზე არ გამოცხადდნენ დეპუტატები, რომლებიც სააკაშვილს პირველი ინსტანციის სასამართლოზე თავდებში ჩაუდგნენ. მოსამართლემ აღნიშნა, რომ საპროცესო კოდექსის თანახმად ყველა აღნიშნული პირი სასამართლოს სხდომას უნდა დასწრებოდა. გენერალ სოსო ქუთათელაძის მკვლელობის გამოძიების ფარგლებში დაკავებულმა გიორგი ჭანტურიამ წუხელ ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის შენობა დატოვა, რადგან შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მასამ ეტაპზე ბრალი არ წარედგინა. უწყების ინფორმაციით რუსთავში ეგრეთ წოდებული სტამბოლის ბაზრობის დირექტორის 1974 წელს დაბადებული სამსონ ქუთათელაძის მკვლობასთან დაკავშირებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფის მიერ ინტენსიური საგამოძიებო მოქმედებები ხორციელდება. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მაკედონიას მოუწოდებს მოაგვაროს თავისი სახელწოდების გარშემო საბერძნეთთან უთანხმოება და განახორციელოს რეფორმები, თუ ალიანსში გაწევრიანება სურს. სტოლტენბერგმა სკოპიეში იუგოსლავიის ამ ყოფილი რესპუბლიკის პარლამენტში 18 იანვარს გამოსვლისას თქვა, რომ მიესალმება მაკედონიის მისწრაფებას ნატოში გაწევრიანებისაკენ, მაგრამ საჭიროდ მიიჩნევს ვითარების რეალისტურად შეფასებას, რადგან ჯერ კიდევ ბევრი საქმე უნდა გაკეთდეს. ესახება სახელწოდება მაკედონიის გარშემო საბერძნეთთან და მოსთხოვასაც, რომელიც სტოლტენბერგის აზრით მეტისმეტად დიდი ხანია გრძელდება. ბალკანეთის ქვეყნის მაკედონია წოდების მიმართ საბერძნეთის უარყოფითი დამოკიდებულება დაბრკოლებას უქმნის ევროკავშირსა და ნატოში მის გაწევრიანებას. ათენი შიშობს, რომ მაკედონიათ ქვეყნის წოდება დაუკავშირდება პრეტენზიას ჩრდილოეთ საბერძნეთის პროვინცია მაკედონიაზე.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის საუბრებს ვაგრძელებთ და ვაგრძელებ პირველი ნაწილის სტუმართან ერთად, ვინაიდან პირველი ნაწილი შეკითხვით დასრულდა მსმენელის შეკითხვით, მინდა საშუალება მოგცეთ, რომ უპასუხოთ ამ შეკითხვას. მსმენელი განიცდის იმას, რომ ეს კვოტირების საკითხი უკანა პლანზე ხომ არ გადასწევს კომპეტენტურობას. კომპეტენტურობა ალბათ თავადაც ასე დაგვეთანხმებოდა, რომ ზოგადად პრობლემა არის და ძალიან მწვავე კვოტირების საკითხისგან მოუკიდებლა, თუმცა ის ფიქრობს ეს კვოტირება და საბჭოთა კავშირის ეს გაიხსენა გამოცდილება, როცა მეჩაიე უნდა მჯდარიყო, ის ვიღაცა მეშახტე უნდა მჯდარიყო და მას საერთოდ წარმოდგენა არ ქონდა. ეხა არ გვინდა იმასთან შედარება და შორს წასვლა დღეს. ნიშნავს თუ არა ეს კომპეტენტურობის კომპეტენციის საკითხის უკანა პლანზე გადასვლა?
ნამდვილად არ ნიშნავს, ძალიან კარგი კითხვა, მოდი ასე დავიწყოთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა და მინდა ვუთხრა ამ ბატონს, რომ სწორედ კონკურენტულობის გაზრდას გამოიწევს კონკურენტულობას გაზრდის და ამიტომ კომპეტენციის გაზრდასაც გამოიწევს. თუ ბატონი კარგად გადახედავს პარლამენტში დღეს, მიუხედავად იმისა, რომ 16%-ია ქალებისა, მათი პროცენტული რაოდენობა გაცილებით მაღალ პოზიციებზე დგას, ვიდრე დღეს დგანან მამაკაცების უმრავლესობა, 83% იმ მაღალ პოზიციებზე, რაც არის თვითონ პარლამენტში. ამიტომ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების შემთხვევაში ქალები ძალიან ფრთხილად და ნაბიჯ-ნაბიჯ დგამენ ამ ნაბიჯებს, მაგრამ სწორედ ის, რომ ისინი უმცირესობაში არიან და ალბათ არც ჩვენი კითხვის დამსმელისთვის იქნება უცხო ის, რომ რაც უფრო ცოტა რაიმე ჯგუფის წარმომადგენელი ან ადამიანი, ან თვითონ ჩვენ პატარა ქვეყანა ვართ და ვიცით როგორი რთულია უმცირესობაში ყოფნა, ამიტომ სწორედ ქალები კიდევ უფრო ნათლად წარმოაჩენენ იმ გეგმებს და იმ საქმიანობას, რომელიც ამ ადამიანს აწუხებს. მე მგონი ბაღებზე იყო საუბარი, სკოლებზე იყო საუბარი და სწორედ ამ თემებს და სხვა თემებსაც ეს არ ნიშნავს, რომ უსაფრთხოება ან შეიარაღება ან რომელიმე თემა ქალისთვის არ არის მნიშვნელოვანი, პირდაპირ გადის ყველა თემა ქალზეც და კაცზეც. ამიტომ კიდევ უფრო წინ წამოიწევს ის მნიშვნელოვანი თემები, რომელიც საზოგადოებას აწუხებს მძიმე სოციალური ფონის გამო. ამიტომ ფიქრობთ, რომ სწორედ კვოტირების მექანიზმი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი სიტუაციის გაჯანსაღებისა ქვეყანაში და ამიტომაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ კონკურენცია გამოიწვევს ხარისხის ზრდას. და რაც შეეხება ყველაზე დიდი ტკივილი და ამ კვლევაშიც პოლიტიკური პარტიების, პოლიტიკური პარტიები გაჯანსაღდებიან ბოლოს და ბოლოს და პოლიტიკური პარტიები დაადგებიან იმ გზას, რომ დაიწყონ კადრების ძიება და თავიანთი სტრუქტურა გამართონ. მათ იდეოლოგია ფაქტიურად არ აქვს და იდეოლოგიის გარეშე პოლიტიკური პარტია ვერ არსებობს, ვერსად და ვერ ჩვენთან ვერ იქნება.
მაია კუპრავა შერვაშიძე გახლდათ ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ის გახლდათ გენდერული თანასწორობის ქსელის კოორდინატორი და სულ ცოტა ხანში, დაახლოებით ერთ წუთში, მეორე სტუმართან ერთად დაუბრუნდები. ნონა ქურდოვანიძე საიას იურიდიული დახმარების ცენტრის კოორდინატორი იქნება ჩვენი სტუმარი და ვილაპარაკებთ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კანონმდებლობის ხარვეზებზე, რას უშლის ის ხელს საიას შეფასებით.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
ლ
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლების დილი საუბრებია ეთერში. გადაცემას დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, ტატო ჯინჯიხაძე, ხმის რეჟისორი და დილის საუბრებს ვაგრძელებთ კიდევ ერთ სტუმართან ერთად. ჩვენ დღეს გადაცემის ამ ნაწილში ვილაპარაკებთ ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კანონმდებლობის ხარვეზებზე, იმაზე თუ რას უშლის ის ხელს საიას შეფასებით. საიას იურიდიული დახმარების ცენტრის კოორდინატორი ნონა ქურდოვანიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. დილამ შვიდობის გაბატონ ნონა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, რა თქმა უნდა, როცა ჩვენ ამ საკითხზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ თქვენ ამ ეტაპზე საჭირო თვლით საკითხის მეტად ფორსირებას, გააქტიურებას ამ კუთხით. მოდით ჯერ ვთქვათ არსზე პრობლემის იმ მსმენელებისთვის, რომლებსაც შეიძლება არ ახსოვდეთ, არ მოусმენიათ ამ საკითხზე საუბრისთვის. რა პრობლემას ქმნის დღეს არსებული ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კანონმდებლობა? რა ხარვეზებს ხედავთ თქვენ? ვისთვის ქმნის ეს პრობლემას?
მოგესალმებით. პირველ რიგში მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ უთმობთ თქვენი გადაცემის ეთერს ამ მნიშვნელოვან საკითხს. ჩვენ დაახლოებით ერთი წლის წინ ვისაუბრეთ ამ კოდექსის ხარვეზიანობაზე და სამწუხაროდ იგივე ვითარება გვაქვს. ჩვენ მაშინ მოლოდინი ჰქონდა, რომ იქნება დაახლოებით 2017 წლის ბოლოსთვის მაინც უკვე პარლამენტში გადასულიყო მსჯელობა ამ კანონის პროექტზე სამუშაოდ, თუმცა ამ დროისთვის არაფერი შეცვლილა და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მნიშვნელოვანია დაჩქარდეს საკითხის უფრო წინ წაწევა და ბოლოს მივიღოთ ახალი ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსი. როგორც მოგეხსენებათ, ეს კოდექსი მიღებული 1984 წელს, ერთადერთი ნორმატიული აქტია, რომელიც საბჭოთა პერიოდიდან დღემდე მოქმედებს და მასში მოცემული ძირითადი პრინციპები, რა პრინციპების დაცვითაც ხდება საქმეების განხილვა, არის საერთაშორისო სტანდარტებთან შეუსაბამო და აქ პირველ რიგში ვსაუბრობთ იმაზე, რომ როდესაც სამართალდამღვევის საქმეებს განეხილავს სასამართლო, დღევანდელი კანონმდებლობით პირს, რომელსაც ედავებიან სამართალდამღვევის ჩადენას, აქვს ძალიან ნაკლები სამართლებრივი გარანტიები და ეს უნდა იყოს თითქმის იმავე სტანდარტებით, რაც არის სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში მოცემული და დღეისათვის ჩვენ ასეთი ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კანონმდებლობა არ გვაქვს. ანუ ვითარება ამგვარი, რომ როგორც მოგეხსენებათ, ძალიან ხშირად ხდება ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კანონმდებლობის გამოყენება პრაქტიკაში, მათ შორის ცრუმანი ხულიგნობის ან პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის მუხლებით და ამ ტიპის მოქმედებების ჩადენისთვის პირის სასამართლო პროცესი დაახლოებით ძირითადად რამდენიმე წუთი გრძელდება ხოლმე და პოლიციელთა ჩვენებები არის ის ერთადერთი მტკიცებულებები, რასაც სასამართლო ეყრდნობა. ამ ტიპის საქმეებზე, რომელიც თავისი არსიდან იგივე სანქციის სიმძიმის გათვალისწინებით არის სისხლის სამართლებრივი ბუნების, ცხადია, უნდა ვრცელდებოდეს იგივე გარანტიები, მაგალითად გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტი, რომელიც სისხლის სამართლის პროცესში მოქმედებს, უნდა იყოს ამ ტიპის საქმეებზეც მოსამართლეებისათვის სახელმძღვანელო პრინციპი, რაც არ ხდება და პრაქტიკაში სხვა პრობლემებიც იქმნება იგივე გამოხატვის თავისუფლებასთან, შეკრების თავისუფლებასთან კონტექსში. ეს კოდექსი ძალიან ხშირად გამოიყენება და ჩვენ არაერთი პროცესი გვახსოვს და პროტესტი გვახსოვს, როდესაც აქციების დროს ხდება პირების დაკავება ადმინისტრაციული წესით და მათი საქმეების განხილვა სასამართლოში ზუსტად აი ამ დაბალი სტანდარტებით.
და არსებითად არავინ იძიებს იმას, რამდენად სამართლებრივად იყო დაკავებული პირი. მე რა რომ აქციაში მონაწილეობდა ხომ? ხმაურობდა თუ არ ვიცი, ვიღაცა შეიძლება ეს არც მოწონდა ეს, მაგრამ ამის გამო არ შეიძლება ადამიანის დაკავება. მოდით მსმენელს რომ ავუხდათ, იცით, როდესაც არის გარკვეულ საკითხებზე საუბარი და პრობლემებზე ადამიანებს გუჩვევია დისტანცირება რაღაც პრობლემებისგან. მე პროფესიონალებისგანაც კი მომისმენია ზოგჯერ, ვთქვათ, ინტერვიუებში, ახლა კონკრეტულად არ დავასახელებ, როცა მას ესაუბრები პრობლემაზე, რომელშიც კომპეტენტურად თვლი და ის აცხადებს, რომ მე ეს არ შემეხება, იმიტომ რომ დანაშაულს არ ჩავიდნენ. რას ეხება? ხო, ამ დროს დაცული არავინ, მე ვთქვათ, არ მექნება სასამართლოსთან შეხება, იმიტომ რომ კარგად ვიქცევი. მე არავინ მომისმენს, იმიტომ რომ იმას უსმენენ, ვინც და დიქცევა. არის ამ ეს გესმის ხოლმე ჩვენ რესპონდენტებს, ეს ხა ეს სიტყვით არა, მაგრამ გრძნობთ ამას და გესმის და კითხულობთ ამას ჩვენს, ასე ვთქვათ, გარემოცვაში და ჩვენი მსმენელების და რესპონდენტების აზრებში. ზოგადად ადამიანის ბუნება არის ასეთი რაღაცნაირად დისტანცირება შეჩვევია პრობლემისგან, რომელიც იმ წუთას მყისიერად პირადად მას არ ეხება. რას ეხება ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსი? რას მოიცავს? და ვის მოიცავს?
ეს კოდექსი პრინციპში არის ის გამონაკლისი, რომელიც თითქმის ყველას ეხება ყოველდღიურ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ მოქმედებას შეიცავს, რომელიც გადაცდომა ადმინისტრაციულ კანონმდებლობის ენაზე, ანუ ადმინისტრაციული დარღვევაა და ამისთვის ან ჯარიმაა გათვალისწინებული ზოგ შემთხვევაში ადმინისტრაციული პატიმრობა და ასე შემდეგ. მაგალითად, იგივე საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისას დაჯარიმებები ზუსტად ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსის ფარგლებში ექცევა. უკვე ახსენე წვრილმანიხული გნობა, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად გამოყენებული ხლია მათ შორის საპოლიციო კონტროლის დროს, ასევე პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა და ჩვენ სტატისტიკა, როდესაც გამოვითხოვეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, აი მარტო ამ ორ ბუხზე, წვრილმანხული გნობაზე და პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობაზე ყოველწლიურად დაახლოებით 10,000 საქმე განიხილება სასამართლოში და ეს ძალიან დიდი ციფრია. როდესაც ვამბობთ, რომ ეს კოდექსი ძირითად ელემენტარულ სტანდარტებს არ შეიცავს სამართლიანი განხილვისა, პროცესის იმ ძირითად სტანდარტს, რომელიც აღიარებული მათ შორის საქართველოს აქვს აღიარებული საერთაშორისო დონეზე ხელშეკრულებების ხელმოწერით, რომლის წევრიც საქართველოა, როდესაც ამ სტანდარტებს ვერ აკმაყოფილებს ჩვენი კანონმდებლობა და ყოველწლიურად დაახლოებით ამდენი 10,000 ადამიანის საქმე განიხილება, მე მგონი ძალიან დროულად არის ზომები მისაღები და ან შარშან ჩვენ როცა საუბრობდით ამ პრობლემაზე არაფერი შეცვლილა გარდა იმისა, რომ კიდე უფრო მეტი ადამიანის საქმე მოხდა
სამართლოში
და ბატონო და ეს ციფრი არ მცირდება, ყოველწლიურად დაახლოებით იგივე სტატისტიკა გვაქვს.
ხომ არ არის მიზეზი იმის, რომ თქვათ ესეთი როგორ თქვა, მასობრივად აქტუალიზებული არ არის ეს საკითხი იმის გამო, რომ მაგალითად ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამო მაინც უმრავლესად ფინანსური, ესე ვთქვათ, ფინანსური სახტელი ეკისრება და არის დიახ, რა თქმა უნდა, პატიმრობაც, მაგრამ ეს არ არის ხოლმე ხანგრძლივი. როგორ თქვა, ისე მწავედ თითქოს არ აღიქმება და არაუშავს იყოს, თუ აი რა არის ამის მიზეზი, რომ უამრავად და ყველაზე მეტ ადამიანს ეხება თუ კი რაღაც დარღვევაზე ელაპარაკი და რაღაცნაირად ნაკლებად აქტუალურად არის მიჩნეული.
კი, აი ჩვენი მიზანი ზუსტად ის არის, ახლა გუშინ ჩვენ გქონდა პრესკონფერენცია ამ საკითხზე და მიზანი ზუსტად ის არის, რომ ამ საკითხზე რაც უფრო მეტ ადამიანს მივაწოდოთ ინფორმაცია, უფრო მეტ ადამიანს ვაჩვენოთ რამდენად ხარვეზიანია კანონმდებლობა და პრინციპში ხელისუფლება და ყველა საერთაშორისო დონეზე თუ შიგნით ორგანიზაცია თანხმდება იმაზე, რომ ეს კოდექსი შესაცვლელია და არავინ არ აყენებს ეჭქვეშ ამ კოდექსის ხარვეზიანობას. ან ყველა ამაზე შეთანხმებულია. უბრალოდ რატომღაც არასდროს არ მოხდა ეს საკითხი პირველ საკითხად. რამდენიმე მიზეზი შეიძლება იყოს. ერთი შეიძლება იყოს ის, რომ სხვა საკითხები უფრო პრიორიტეტულად მიაჩნდეთ ამ დროისთვის. შესაძლოა ფიქრობდნენ, რომ ეს კარგი მექანიზმია, რომელსაც გამოიყენებენ იგივე მშვედობიანი შეკრებების დროს არასასურველი გამოხატვის წინააღმდეგ და ეს არის პოლიციის ხელში ერთგვარი მექანიზმი, რომლის შენარჩუნებაც სახელმწიფო სურდეს. ან შესაძლოა არ ფიქრობდეს, რომ ახლა დროა ამის შეცვლისთვის. არ ვიცი, ბევრი მიზეზი შეიძლება იყოს. უბრალოდ უცნაური ის არის, რომ თვითონ სამთავრობო კომისიის მიერ არის შექმნილი პროექტი ცვლილებების, რომელიც ორი წლის წინ უკვე მზად იყო და ამის შემდგომ განვითარება აღარ მოყვა პროცესებს და აღარ მოხდა კანონპროექტის ინიცირება პარლამენტში და ჩვენ რა თქმა უნდა სურვილი გვაქვს, რომ ყველა დაინტერესებულ პირთან ვითანამშრომლოთ და რაღაცნაირად დაუძრათ ეს საკითხი, რომ პარლამენტმა მსჯელობა დაიწყოს და საბოლოო ჯამში მივიღოთ ახალი კანონმდებლობა, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციას და საერთაშორისო ვალდებულებებს შეესაბამება, იქნება შესაბამისობაში ამასთან და ადამიანის უფლებების დაცვა მოხდება ამ ტიპის.
ლაპარაკი ახალ ტექსტზე სრულად თუ ისევ ის იქნება საფუძველი და
უბრალოდ ეს კოდექსი იმდენად სტრუქტურულადაც და შინაარსობრივადაც იმდენად დამახინჯებული, იმდენად რთულია ამის გარდაქმნა კარგ კოდექსად, რომ ვფიქრობთ, რომ სრულიად ახალი კანონ პროექტი უნდა იყოს მიღებული, იმიტომ რომ ამის ესე ფრაგმენტული ცვლილებები შედეგს ვერ მოიტანს. ფრაგმენტულად, რა თქმა უნდა, წლების განმავლობაში იცვლებოდა, მათ შორის 2013 წელს, როდესაც ადმინისტრაციული პატიმრობის ვადა 90 დღიდან შემცირდა 15 დღემდე, იყო მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, მაგრამ ეს ყველაფერი მაინც საბოლოო ჯამში ვერ მიგვიყვანს კანონმდებლობის მოწესრიგებასთან და ჰარმონიზაციასთან. ხალხებთან, საერთაშორისო სტანდარტებთან. ამიტომ ჩვენ ხარს უჭერთ იმას, რომ სრულიად ახალი კოდექსი იყოს მიღებული და ის მუხლები, რომელიც თავისი არ სიცისხლის სამართლებრივია, პროექტის მიხედვით ასეა გათვალისწინებული, რომ სიცისხლის სამართლის კოდექსში გადავა როგორც მსუბუქი დანაშაული, რომელზედაც ნასამართლობა არ გავრცელდება, მაგრამ ამ პირები, ეს პირები ისარგებლებენ იგივე სამართლებრივი გარანტიებით, რაც სიცისხლის სამართლის პროცესშია დადგენილი.
ნონა ქურდოვანიძეა ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებისა. ის გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული დახმარების ცენტრის კოორდინატორი და ჩვენ გადაცემის ამ ნაწილში ვლაპარაკობთ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ხარვეზებსა და მისი, ასე ვთქვათ, ამ კანონმდებლობის ამ ნაწილის რეფორმირების საჭიროებაზე და სწორედ საიას არგუმენტებს წარმოადგენს დღეს ჩვენს ეთერში ნონა ქურდოვანიძე. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი ჩვენს მენელს რომელიმეს ან მის ახლობელს არ ვიცი ჰქონია გამოცდილება, როცა არ ვიცი, ძალიან ცოტა ადამიანი მეგულება, ვისაც შეიძლება ამ კანონთან, კოდექსთან არ ქონოდეს შეხება, ჰქონია გამოცდილება, თქვენი აზრი მოგახსენოთ, თუ კი ჩათვლით საჭიროდ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი, ან იქნებ კითხვა გაქვთ რაიმე ჩვენ სტუმართან. 2988327. კიდევ ერთი მიზეზი სავარაუდო იმისა, რომ აქტუალიზაცია პოლიტიკოსების მიერ ნაკლებად ხდება ამისი, ერთი თქვენ სავარაუდო ინტერესი დაასახელეთ ხელისუფლების, რომ ეს რაღაცნაირ ბერკეტად ჰქონდეს, რადგან ასე უფრო იოლია მისთვის რაღაცებთან გამკლავება, ასეთია მათი პოზიცია, ასეთulit. მეორე საკითხი, მაინტერესებს საიასთვის რამდენად ხშირად მოუმართავთ, გნებავთ კონსულტაციისთვის და გნებავთ დაცვაში დახმარებისთვის ადამიანებს, რომლებიც თვლიან, რომ ისინი უსამართლოდ დაისაჯნენ, იქნებოდა ეს ფინანსურად თუ თავისუფლების აღკვეთით, სწორედ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამო. რამდენად თვლიან საჭირო ხოლმე, რომ გაასაჩივრონ და დაიცვან თავიანთი უფლებები?
მოგეხსენებათ, ჩვენ გვაქვს როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში უფასო იურიდიული დახმარების ცენტრები და ყოველწლიურად მაგალითად შარშან დაახლოებით 35000-მა მოქალაქემ მოგმართა და მათი მომართვიანობის სტატისტიკა ჩვენ როდესაც საბოლოოდ გავაანალიზეთ, საკითხების ათეულში სამართალდარღვევათა საკითხები შედის, ანუ ის ყველაზე ხშირად მომართვიანობის თვალსაზრისით სამართალდარღვევათა კანონმდებლობაც არის ათეულში, ანუ საკმაოდ ხშირად მოგმართავენ ამ საკითხებზე. ჩვენ მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოში გვაქვს უკვე 4 სარჩელი, რომელიც სხვადასხვა უფლებას ეხება და ეს საქმეები ჩვენ ბუნებრივია იმ ადამიანების საქმეებიდან გვაქვს წამოღებული, რომლებიც მოდიოდნენ ჩვენთან და სამართლებრივ დახმარებას იღებდნენ. მაგალითად არის ასეთი ყველაზე მარტივად რო თქვათ შემთხვევები, როდესაც კოდექსი არ ითვალისწინებს სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრების შესაძლებლობას საერთოდ, ანუ საქმე სრულდება პირველ ინსტანციაში. პირველი ინსტანცია თუ არასწორ გადაწყვეტილებას გამოიტანს, მოქალაქეს არ აქვს შესაძლებლობა, რომ ამის თაობაზე იდაოს შემდგომ ინსტანციაში და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ნორმა, ეს ჩანაწერი სამართალდარღვევათა კოდექსში არის პრობლემური და არ შეესაბამება კონსტიტუციით გარანტირებულ გასაჩივრების უფლებას. ამიტომ ჩვენ ამ საკითხზე საკონსტიტუციო სასამართლოში ვდაობთ. არის მუხლები, რომელიც აპელაციის დონეზეც საჩივრდება, თუმცა ძირითადად აპელაცია მაგალითად იგივე შეკრება გამოხატვის თავისუფლების დროს არ ცვლის ხოლმე იმ გადაწყვეტილებებს, რომელიც პირველი ინსტანციის მიერ არის დადგენილი და ამ ტიპის საქმეებზეც მაგალითად იგივე იერსახის დამახინჯების მოხდთან დაკავშირებით ჩვენ წარდგენილი გვაქვს საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი. ასევე პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის მუხლში სასამართლო არ სწავლობს რამდენად კანონიერი იყო თვითონ მოთხოვნა, ასაბუთ მხოლოდ
რაშიც არ დაემორჩილა ხო მოქალაქე,
ან მხოლოდ ფორმალურად უყურებს, რომ პოლიციელს თუ აქვს ზოგადად უფლება კანონმდებლობით, რომ აუკრძალოს მოქალაქეს კონკრეტულ რაღაც ტერიტორიაზე შესვლა და ამას აკეთებს და მოქალაქე არ ემორჩილება, ამას მიიჩნევს უკვე სამართალდარღვევად, ისე რომ არაფასებს იმ კონკრეტულ მოცემულობაში პოლიციელის მიერ მოწოდება, რომ არ შესულიყო მაგალითად სკვერში ან სადღაც სადაც აქციის გამართვა სურდა. რადგან
თქონდა მას ამის უფლება.
კი, რადგან თქონდა იმ კონკრეტულ ვითარებაში და მოცემულობაში ამის უფლება. ეს არის ძირითადი არსი ამ მუხლის, რომ ეს უნდა შეფასდეს სასამართლოს მხრიდან, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენი სასამართლოები ამას არაფასებენ და აი ეს განმარტება კანონის ჩვენ გასაჩივრებული გვაქვს საკონსტიტუციო სასამართლოში ნორმატიული შინაარსი ამ მუხლის და ვითხოვთ არაკონსტიტუციურად ცნობას. ან ძალიან ბევრი საკითხია, რომელზეც ჯერ სარჩელი არ გვაქვს შეტანილი, თუმცა ბევრი მუხლია, რომელზეც შეიძლება იდაო ზოგადად საკონსტიტუციო სასამართლოში, იმიტომ რომ ყველა მუხლი თუ არა უმრავლესობა პრობლემურია და მთლიანად მისი სტრუქტურა, მისი პრინციპები, რაზეც ეს კოდექსი დგას, არის პრობლემური ცხადია და ამის ყველაფრის ესე ცალცალკე გასაჩივრება
ხო საკონსტიტუციო სასამართლოს
დიდი არაეფექტურია ცხადია
ხო ასე მუხლ შეცვლას ნამდვილად აჯობებს ახლის ესე ვთქვათ განხილვა და ამ ვითარებაშიც აი როგორც იურისტს გეკითხებით აქვს თუ არა აზრი მე ჩემი პასუხი მაქვს მაგრამ ამ ვითარებაშიც აქვს თუ არა აზრი იმას რომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის დაკისრებული ესე ვთქვათ სამართალდარღვევაზე სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება იმ ერთადერთ შემო რომელიც დღეს არის მისაწვდომი ხომ მისთვის გაასაჩივროს იმ ერთ ინსტანციაში
ჩვენ რა თქმა უნდა მიუხედავად იმისა რომ კანონმდებლობა ხარვეზიანია ცხადია როდესაც მოგვართავენ კონკრეტული ოქმის გასაჩივრების მოთხოვნით ცხადია ურჩევთ რომ გაასაჩირონ იმიტომ რომ ეხლა რა მექანიზმიც გვაქვს ეს მაქსიმალურად უნდა იყოს გამოყენებული რომ უფლებების დაცვა მოხდეს. არის რა თქმა უნდა გამონაკლისები, როდესაც სასამართლო ძალიან კარგ პრაქტიკას ადგენს სამართალდარღვევის საქმეებში, თუმცა ეს არ არის მასიური ხასიათის და
მაგრამ არის ნამდვილად ასეთი.
კი, რა თქმა უნდა, არის შემთხვევები, როდესაც ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას ედავებოდნენ პირს და სასამართლომ ეს დასაბუთებულად არ ჩათვალა. გამოიყენა მაღალი სტანდარტები და ჩათვალა რომ მხოლოდ პოლიციელის ჩვენებას არ დაყრდნობოდა, მაგრამ ამას როგორც თქვით, არ აქვს მასიური ხასიათი. ეს არის გამონაკლისი შემთხვევები, კარგი გამონაკლისები, რომელიც ჩვენ ამდილად გვახარებს ხოლმე და ვფიქრობთ, რომ რაღაცნაირად იმედი გვაქვს, რომ სხვა საქმეებშიც ესე გაგრძელდება, მაგრამ შემდგომ აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ეს რაღაც ცრუმოლოდინებია და სამწუხაროდ სანამ თვითონ კოდექსი მთლიანად არ გარდაიქმნება და არ შეიცვლება, ესეთი გამონაკლისები იქნება, მაგრამ ეს არ იქნება მასობრივი ხასიათის.
და გამონაკლისები ვერ შეცვლის მთლიანად გარემოს, რაც არის მნიშვნელოვანი, მე არ ვიცი, ხო მაგალითად ახლა არასწორი ჯარიმისთვის თუ კი მოქალაქე ან სხვა ქვეყნის მოქალაქე არ აქვს შეშოვა თუ კი პირი თulis რომ ის არ უსამართლოდ დააჯარიმეს თქვათ მძღოლი და გასაჩივრა მან იმ ერთ ინსტანციაში მაგრამ მე არ ვიცი არ მსმენია თქვენ თუ ხსმენეთ ახლა ევროპის სასამართლომდე მიტანილი საქმე არასწორი ჯარიმის გამო საგზაო მოძრაობის
საგზაო მოძრაობის მეც არ ჩვენც არ გქონია ამ ტიპის პრაქტიკა გქონია შემთხვევები და ეხლაც გვაქვს მიმდინარე საქმე სტრასბურგის სასამართლოში რომელიც სხვა მუხლებიდან გამომდინარეობს იგივე წრილმანი ხულიგნობის და პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობის შემთხვევები შემიძლია გავიხსენო არა პანორამას აქციის დროს დაკავებული პირების საქმე, როდესაც პლაკატზე წარწერა ჩაითვალა წრილმან ხულიგნობად და ეს საქმე ჩვენ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში გავასაჩივრეთ და ველოდებით გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვან ადგილზე აქაურმა სასამართლომ გამოხატვის თავისუფლების ფარგლები ძალიან დაავიწროვა და ეს მიიჩნია წრილმან ხულიგნობად და ძალიან საშიში პრეცედენტი იყო ეროვნული სასამართლოს მიერ მიღებული ეს საქმე, ეს გადაწყვეტილება და ამიტომ ჩავთვალეთ საჭიროდ რომ გვედავა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში იმედი გვაქვს რომ მალე იქნება გადაწყვეტილება და ესეც გარკვეულწილად ხელშეუწყობს პროცესის აი ამ კანონმდებლობის გაუმჯობესებას და დახვეწას.
თლიან კონტექსტში რომ ავიღოთ ჩვენი საუბარი დასასრულისკენ მიდის. რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ ადამიანებმა იზრუნონ ეს რბილი სიტყვა და ვთქვათ ბრძოლა იმას რაც არის ვთქვათ აი ესეთი საკანონმდებლო თუ სამოქალაქო აქტივიზმით ბრძოლა იმ სივრცის შენარჩუნებისთვის რაც არის გამოხატვის თავისუფლება, სიტყვის თავისუფლება და ასე შემდეგ და არა მხოლოდ მოქმედების თავისუფლება, ეხა იგივე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი ეხება პრაქტიკულად ჩვენს ყოველდღიურობას, რასაც ვერ გავექცევით, თუ კი ვინმე ვთulit რომ რაღაცას გავექცევით, არის რაღაცები, რასაც ვერ გაექცევი. რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს აი საერთო კონტექსტში რომ თქვა ცოტა?
საერთო კონტექსტში რომ შევაჯამოთ, მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ამ კოდექსის მოქმედება, როცა ვიცით რომ ეს კოდექსი მოქმედებს, ჩვენ უკვე ვიცით რომ ადამიანების უფლებები, ვიღაცის უფლება, რომელიც საქმეც ახლა სასამართლოში განიხილება, ირღვევა, იმიტომ რომ თვითონ ეს კოდექსი ხარვეზიანია, რაც არ უნდა ვთქვათ რომ ეს ასე არ არის სამწუხაროდ, ეს ასეა ბრალოდ შეფასება.
იმიტომ რომ ხდება მის ინტერესების სრულფასოვნად დაცვა.
რა თქმა უნდა, და ეს არის საკმაოდ აი ყველა ადამიანისთვის შესახები, იმიტომ რომ ერთხელ მაინც ვიღაცას მოსული ალბათ ადმინისტრაციული ჯარიმა ან ერთხელ მაინც პოლიციელთან ქონია ურთიერთობა, როდესაც მას ედავებიან პოლიციის მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას და ეს არის ძალიან გავრცელებული საქმეები. შესაძლოა ვიღაც თვლიდეს, რომ არ არის მნიშვნელოვანი ისე, როგორც მაგალითად ძიმე დანაშაულების შემთხვევაში ვითხოვთ პრაქტიკის შეცვლას და კანონმდებლობის შეცვლას, მაგრამ ეს ვინაიდან ჩვენი ყოველდღიურობა, ან ყოველდღიურობაში ყოველ დღე ირღვევა კონკრეტული პირების უფლება, მნიშვნელოვანია, რომ ყველა გავერთიანდეთ ამ კოდექსის შესაცვლელად და ჩვენი ძალისხმევა მიუმართოთ იმისკენ, რომ კანონმდებლობა გავაუმჯობესოთ, სხვანაირად უბრალოდ გვეცოდინება, რომ უფლებები ირღვევა და ამას თვალს დაუხუჭავთ, შევეგუებით, რომ ეს ასე უნდა გაგრძელდეს და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს ასე აღარ უნდა გაგრძელდეს. Минимум максимум 2018 წელს ველოდებით, რომ მთავრობა წარადგენს პროექტს პარლამენტში.
და არ აქვს მნიშვნელობა, უსამართლობა არის, უსამართლობა ის 5 ლარიღის 15 დღით თავისუფლების აღკვეთა თუ 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა, როცა გადაწყვეტილება არის უსამართლობა ინმეს მიმართ, ეს ამაზე რეაგირება არის მნიშვნელოვანი. ძალიან დიდი მადლობა ნონა ქურდოვანიძეს, საიას იურიდიული დახმარების ცენტრის კოორდინატორი იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების მეორე ნაწილის სტუმარი. ჩვენ ლაპარაკობდით ადმინისტრაციულ მართალდარღვევათა კოდექსის ხარვეზებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მე ორ შაბათამდე გემშვიდობებით.